Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Akcija 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija u Srbiji. Savet Evrope pokrenuo postupak protiv Srbije zbog zastoja u borbi protiv korupcije. Radikali u nedelju idu u Hrtkovce, ponavlja Šešelj. Policija će biti kadra da sprovede odluku o zabrani, kaže Stefanović. Najmanje 98 ljudi poginulo u Peščanoj Oluji na severu Indije. Sutra toplo i nestabilno, uz povremenu kišu ili pljuskove, temperatura od 24 do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako položaj novinara u Srbiji na Svetski dan slobode medija vidi zamenica glavnog urednika Nina i članica izvršnog odbora NUNS-a Vesna Mališić.
Meni se čini da je ponovo kao nekada davno novinarstvo spalo na individualni fanatizam profesionalaca jako retkih. Toga bi mogli da se setimo danas.
Kakve su posljedice neodmerenih poruka i poteza srpskih i hrvatskih političara, kao što se to dešava posljednjih nedelja na relaciji Zagreb-Beograd? O tome govore Ivan Vrkić, povjerenik Hrvatske predsjednice za pitanje nestalih, i Milojko Budimir iz Asocijacije izbjegličkih udruženja nestalih.
Ja sam očekivao susret sa predsjednikom Vučićem zbog ovih trenutačnih odnosa. Do njega nije došlo.
I baš kada smo u nekoj fazi bili da se malo relaksira ta situacija, nastanu ovakvi odnosi na tom državnom nivou, to sve stane.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 3. maj. 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija. Isključivanjem tona i zamračivanjem ekrana u 5 do 12 pojedini mediji u Srbiji, glavnom portali, ali i radio televizije Srbije, pridružili su se ovoj međunarodnoj simboličnoj akciji kako bi ukazali na loš položaj novinara u zemlji. Ljudmila Cvetković.
Malo i 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija stoji u pozivu Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost.
Meni se čini da danas u Srbiji postoje samo oaze slobodnih novinara, da je ponovo kao nekada davno novinarstvo spalo na individualni fanatizam profesionalaca jako retkih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamenica glavnog urednika nedeljnika NIN i članica izvršnog odbora NUNS-a Vesna Mališić. Kako je u nedavnom izveštaju organizacije Reporteri bez granica ocenjeno da je Srbija u 2017. pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, što je uz Maltu, Češku i Slovačku najveći pad u Evropi, a samim tim i na celokupnoj listi, naša sagovornica primećuje da joj se čini, citat, da smo mnogo više pali.
Mediji su danas na milion načina u lošem položaju. O prekarnosti medijskih radnika najbolje možda govorio Srećko Mihajlović u toj njegovoj knjizi, u kojoj se govori o tome da svaki peti novinar danas u Srbiji pristao bi na bilo kakav posao i poslušao bi svakog urednika i svakog glasnika bilo šta samo da zadrži posao. Dakle, kad izgubite ono što je najvažnije, a to je da novinar radi za ideale istine, onda se mi nalazimo zaista u lošoj situaciji.
Udruženje novinara Srbije navelo je u proglasu da će prošlu godinu novinari pamtiti ne samo po incidentima, fizičkim i verbalnim napadima i pretnjama, čak i na dan inauguracije predsjednika Srbije, nego i po blokadama računa velikim medijskim kućama, štamparijama i drastičnim zloupotrebama sistema projektnog sufinansiranja. UNS je ispostavio 7 zahteva, od kojih je prvi da vlada uspostavi istinski dijalog sa medijskom zajednicom kako bi bio nastavljen rad na izradi medijske strategije. NUNS i Nezavisnost podsjećaju da je Srbija već dugo bez medijske strategije kojom bi se trasirao razvoj medija i stvorili uslovi za neometan rad redakcije i novinara, a da je vlast sebi dozvolila da se utvrđivanje strateških pravaca razvoja u medijskoj oblasti odvija bez učešća najznačajnijih novinarskih i medijskih udruženja, pa je potom i tako pripremljen dokument povukla bez ozbiljnog obrazloženja. Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Aleksandar Gajović izjavio je da je vlada Srbije preporučila da se do 10. maja ne govori o nacrtu medijske strategije. On je naveo da ne zna šta je obrazloženje preporuke, ali da se kao vojnik vlade toga pridržava. U Srbiji 3. maj nikada nije dan kada se slavi praznik slobode medija, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
To je uvek dan kad se suočimo sa ružnom slikom o sebi u ogledalu, Dakle, ovdje iz godine u godinu stižu upozorenja o tome da se medijima dešava sve loše i da smo mi ušli u fazu kad više medija ne znači više slobode, niti više izbora, niti više kvaliteta i na tim ozbiljno treba da se zamislimo. Osnovni problem sa medijima je nespremnost vlasti da prihvati medije kao ključnu kritičku instituciju javnosti.
Organizacija Transparentnost Srbije je povodom Međunarodnog dana slobode medija ukazala da nedavna najava obnove rada na medijskoj strategiji predstavlja samo mali korak u nizu mera koje državni organi treba da preduzmu da bi popravili stanje u toj oblasti. Vlast ne razume važnost medija za demokratiju, konstatuje novinarka Vesna Mališić.
I ne razumeju da će oni jednog trenutka sići sa vlasti i da ako naprave celu zgradu medijsku tako da samo služi onima koji su na vlasti, onda će oni sutra biti žrtve tog projekta.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini upozorila je povodom Svetskog dana slobode medija na pogoršanje uslova rada novinara i opadanje slobode govora i slobode medija širom sveta. Napadi na medije i novinare su napadi na demokratiju, na slobodu svih nas. Odajemo poštu novinarima u Evropi i širom sveta koji su izgubili živote dok su se bavili svojom profesijom, saopštila je Mogherini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novinarstvo u Bosni i Hercegovini je pod političkim pritiscima. Novinare zastrašuju i napadaju kako verbalno, tako i fizički. Uticaj na medije i novinare doveli su do toga da se sve više gubi suštinska misija profesije koja bi trebalo da podrazumeva angažman za mir, istinu i pravednije društvo. Kako bi podsjetili na te postulate, uskoro se pokreće inicijativa za osnivanje medijske grupe Srđan Aleksić. U njoj bi bili okupljeni dobitnici ove nagrade koji bi promovisali borbu protiv govora mržnje, lažnih i cenzure, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Milkica Milojević, jedna od dobitnica nagrade i pokretač inicijative, pojašnjava da je namjera okupiti 27 dobitnika koji dijele iste poglede na profesiju kako bi pokazali da je u ovom vremenu medijskih pritisaka i napada na novinare moguće i drugačije.
Dobitnici te nagrade se mogu smatrati ako ne najboljim novinarima, a ono sigurno među medijskim profesionalcima koji su naročito društveno odgovorni. A ta društvena odgovornost i taj rad u javnom interesu je nešto što današnjim komercijalizovanim medijima i novinarima koji su zatrpani gomilom posla i opterećeni velikim brojem obaveza, slabo su plaćene, slabe uslove za rad imamo, onda se tu nekako sav taj entuzijazam izgubi i ta svjesnost o tome da novinarstvo nije samo posao s kojim se zarađuje plata, nego je to i poziv.
Milojevićeva, kao temelje na kome će buduća grupa bazirati svoj rad, navodi.
Borba protiv autocenzure i razvijanje profesionalne hrabrosti, pošten odnos prema prošlosti, prema tranzicijskoj pravdi, prema ratnoj prošlosti, stvaranje mreže međusobne podrške.
Premda se Bosna i Hercegovina nalazi na 62. mjestu u globalnom indeksu slobode medija Reportera bez granica, čime je jedna od najbolje rangiranih zemalja u regiji, u posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku pitanje medijskih sloboda nije dobilo pozitivne ocjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Protest u organizaciji Asocijacije novinara Kosova održan je u Prištini pod sloganom Nekažnjavanje ubija slobodu istraživanja, a učesnici su zatražili da se slučajevi pretnji i napada na novinare nađu pred sudovima. Povodom obeležavanja Svetskog dana slobode medija, organizacija Reporteri bez granica objavila je spot protiv dezinformisanja kao jednog od najvećih izazova branitelja novinarstva. Televizijski spot pod naslovom Fight Fake News deo je kampanje ove organizacije protiv lažnih vesti, a poredište štetu koju ljudima nanose lažni industrijski ili farmaceutski proizvodi sa političkom štetom koja proizilazi iz lažnih vesti ili informacija. Za Srbiju i još 8 zemalja je u Savetu Evrope pokrenut postupak zbog, kako se navodi, u celini nezadovoljavajuće primjene preporuka za sprečavanje korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima. Reč je o preporukama grupe zemalja protiv korupcije koja deluje u sklopu Saveta Evrope i čiji je godišnji izveštaj danas objavljen u Briselu i Strasburu, uz upozorenje da je došlo do nazadovanja u borbi protiv korupcije. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić ocenio je da je pokretanje postupka protiv Srbije nešto što bi sve trebalo da zabrine, jer to znači da Srbija u proteklih godinu i po nije ispunila ni jednu preporuku koju je dobila od organizacije Grupa zemalja protiv korupcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovio je da su svi skupovi u Hrtkovcima zabranjeni i da je uveren da će policija biti kadra da tu odluku isprovede.
Atmosfera u Hrtkovcima je takva da je većinsko stanovništvo protiv bilo kakvog skupa. Dakle, tim ljudima već, ako ništa, ova atmosfera koja traje u medijima već danima, da li će skupova biti, ko će doći, šta će tamo raditi, već nije dobro uticala na generalno na njihov mir i spokoj, i ostajem pre onome što sam rekao, da mislim da je za njih, za njihovu budućnost, za budućnost Srbije, najbolje da se tamo niko ne okuplja.
Stefanović je naveo da je Srpskoj radikalnoj stranci uručeno rješenje o zabrani skupa, a lider te partije i haški osuđenik Vojislav Šešelj ponavlja i danas da će radikali otići na miting u Hrtkovce u nedjelju 6. maja, bez obzira na to kakav će biti pravni ishod žalbe na najnoviju zabranu tog skupa koju je izdao MUP.
Ako sve ostane na formalnoj zabrani, mi samo idemo tamo, nećemo se dakle organizovati, nećemo praviti kolone, nego idu ljudi koji žele da idu iz naše stranke, ja idem naravno, pa otićemo tamo sest na livadu, na primjer. Ali klimat ćemo glavom građanima, oni će razume što želimo da kažemo. Dakle, to je miting koji će biti miran, bez jednog incidenta, mi garantujemo da neće biti incidenta.
Vojislav Šešelj, funkcioner Demokratske stranke Radoslav Milojičić, izjavio je da će demokrate poštovati odluku nadležnih, pa će, ukoliko i skup DS-a bude zabranjen, u Hrtkovce ići kao slobodni građani. Član predsjedništva Liberalno-demokratske partije, Đorđe Žujović, najavio je da će aktivisti te stranke lično sprečiti lidera radikala da u nedjelju napravi bilo kakav performans ili pokuša da širi mržnju i opet poziva na nasilje. Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, izjavio je u Zagrebu da Hrvatska nema razloga da nastavlja polemiku sa Srbijom i da ima pametnija posla od prepucavanja sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem.
Ponudili smo Srbiji ruku suradnje, osobno sam otišao tamo, međutim očito je da oni u ovome trenutku još uvijek nisu spremni za onu razinu suradnje, dobrosusjedskih odnosa koja je nužna da bi se ti odnosi razvijali pozitivno. Iz tog razloga smatram da Hrvatska nema razloga nastavljati tu vrstu polemike, jer je ona bespotrebna, nije nam korisna i trebamo se okrenuti onim stvarima koje su važnije za hrvatske ljude. Kao što sam neki dan rekao, imamo pametnijeg posla nego prepucavati se sa Dačićem i sličnima.
Rekao je Jandroković povodom Dačićeve najave da će u Zagreb poštom poslati spisak 20.000 dece žrtava logora Jasenovac. Kada se državnici svađaju, svaki dijalog i saradnja prestaje, tako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Hrvatske i Srbije koji rade na rješavanju pitanja nestalih u ratovima 90-ih, povratku izbeglih i rješavanju njihovih stambenih i drugih problema. Ivan Vrkić, povjerenik predsjednice Hrvatske za pitanje nestalih i gradonačelnik Osijeka, kaže da se i ovoga puta odmah osjetila posljedica zatezanja političkih odnosa na relaciji Zagreb-Beograd. Cepanje hrvatske zastave i vređanje hrvatske delegacije u parlamentu Srbije, ping-pong izjave o tome ko je fašista ako antifašista, ko je ustaša ako četnik, koliko je bilo pobijenih u Jasenovcu, slanje preporučenih pošiljki sa imenima stradale dece u Jasenovcu pre više od 7 decenija, sve to je ambijent u kome prestaje svaka saradnja, kaže Vrkić.
Ja sam očekivao susret sa predsjednikom Vučićem i mislio sam da ćemo pronaći model kako ćemo ubrzati i doći do nekakvih rješenja. No nažalost, zbog ovih trenutačnih odnosa, ta je najava i taj odnos do njega nije došlo i ja se uznam da će vrlo brzo doći do smirenja odnosa i da možemo započeti i nastaviti razgovor na pripremi za dolazak predsjednice u Srbiju, da će se stvoriti uvjeti gdje će se nastaviti razgovori na tu temu. A treba razgovarati na način da se ostavi politika i da se isključivo iz humanitarnih razloga dvije strane pronađu rješenja, jer mislim da su obje strane zato najviše zainteresirane da se umire emocije na strani nestalih i na jednoj i na drugoj strani.
U februaru ove godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa predstavnicima udruženja nestalih iz Hrvatske i tada je obećao da će se pitanjem nestalih baviti na dnevnom nivou i da će porodice o napretku biti izveštavane nedeljno. Međutim, od toga malo što je urađeno, kaže Ivan Vrkić, umjesto toga razmenjivane su političke i druge uvrede. Zatezanje odnosa na nivou Zagreb-Beograd odmah je osjetio i Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, koji se proteklih nedelja Sergeja, kada su razmenjivane teške optužbe između zvaničnika Srbije i Hrvatske, nalazio u Lici i razgovarao o povratku izbjeglih u krajeve za koje kaže da su potpuno opustošeni.
I baš kada smo u nekoj fazi bili da se malo relaksira ta situacija i da se omogući ljudima povratak na te prostore koji bi mogli još da se vrate i čije su kuće obnovljene, jer da taj povratak bude održiv, dolazi sad na tom višem nivou od ovih sukoba, što će se negativno svakako odraziti na ovaj proces. Svaki put kad mi pokušavamo naše aktualne probleme koje imamo u Hrvatskoj da riješimo, a ostali su brojni problemi, mi stalno govorimo o stanarskim pravima, o imovinskim pravima, o obnovi kuća, o traženju ili ekshumaciji, identifikaciji žrtava, onda dođemo u poziciju da kad nastanu ovakvi odnosi na tom državnom nivou, da to sve stane.
Milojko Budimir iz Udruženja izbjeglih Srba. Vi više o ovoj temi čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Akcija 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija u Srbiji. Savet Evrope pokrenuo postupak protiv Srbije zbog zastoja u borbi protiv korupcije. Radikali u nedjelju idu u Hrtkovce, ponavlja Šešelj. Policija će biti kadra da sprovede odluku o zabrani, poručuje Stefanović. Najmanje 98 ljudi poginulo u peščanoj oluji na severu Indije. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i priču malobrojnih meštana sela Tiškovac na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji svakodnevno putuju 30 km do posla i nazad. Marina Dobrijević.
Na graničnom prelazu Strmca izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za 14.30 zakazan je nastavak glavnog pretresa u sudskom procesu za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, na kome bi trebalo da svedoči američki državljanin Brian Scott, izvršni direktor firme Patriot Defense Group. Brian Scott bi trebalo da se izjasni o okolnostima u kojima se opozicioni demokratski front dovodi u vezu sa potencijalnom evakuacijom ljudstva u slučaju propasti navodnog nasilnog preuzimanja vlasti u oktobru 2016. Srđan Janković.
Svjedočenje Briana Scotta se iščekuje već duže vrijeme. Naime, on je trebalo da svjedoči prije 10 dana, ali je sudija Suzana Mugoša saopštila da mu tada nije uručen poziv u Sjedinjenim Državama. Podsjetimo, 8 mjeseci od početka suđenja, optuženima za pokušaj državnog udara ili, kako tužilaštvo kvalifikuje, pokušaj terorizma, Brian Scott bi trebalo da svjedoči o okolnostima u kojima se navodno Demokratski front posredno obratio njegovoj bezbjednosnoj kompaniji, tražeći zaštitu i pomoć u evakuaciji ljudi ukoliko im plan nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori ne pođe za rukom. Brian Scott je već dao izjavu u istražnom postupku kada je između ostalog rekao da je u njegovu kompaniju došao Joseph Assad, direktor firme Peregrine Consultants iz Abu Dhabija, u vezi sa pružanjem usluga u Crnoj Gori, a po nalogu političkog savjetnika Demokratskog fronta Arona Šaviva. U optužnici specijalnog tužilaštva se navodi da je Asada kontaktirao nepoznat izraelsko-kanadski politički savjetnik radi pružanja zaštite crnogorskoj opozicionoj partiji Demokratskom frontu. Joseph Assad je tražio od Patriot Defense Group usluge kontranadzora, kao i planiranje izvlačenja i evakuaciju ljudstva poslije 6. oktobra u vrijeme crnogorskih parlamentarnih izbora u okolini Podgorice. Kako je izjavio u istražnom postupku, Brian Scott nije upoznat sa konačnim planom koji je trebalo da izvede u Crnoj Gori. Firma Briana Scotta je dobila obavještenje o političkoj klimi u Crnoj Gori i kada je preporučeno da Patriot Defense Group ne pomaže u bilo kom smislu, nakon čega je zahtjev Josefa Asada, direktora kompanije Peregrine, odbijen. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dva ruska pilota stradala su u padu borbenog aviona u Sredozemno more posle poletanja sa baze u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da avion nije bio meta gađanja i da se prema prvim informacijama pretpostavlja da je nesreću izazvala ptica koja je zbog vazdušnog pritiska uvučena u jedan od motora aviona. Lider protesta u Jermeniji, Nikol Pašinjan, koji u utorak u parlamentu nije uspeo da dobije premijersku funkciju zbog čega je pozvao na masovne demonstracije, pozvao je na pravljanje pauze u protestima nakon što je vladajuća republikanska stranka nagovestila da bi mogla da ga podrži u skupštini na novom glasanju 8. maja. Biljana Jovićević.
Nikol Pašinjan, opozicioni poslanik koji predvodi proteste u Jermeniji, još od 13. aprila sa oprezom je pozdravio promjenu koju je nagovijestila vladajuća republikanska stranka. Kako je rekao svojim pristalicama u Jerevanu na skupu u srijedu, verbalni pristanak republikanske stranke da ga podrže na novom glasanju u parlamentu 8. maja treba će biti potvrđena sastanku partijskih lidera.
Danas je republikanska parlamentarna stranka održala sastanak. Ne želim da idem u detalje, ali odlučili su da podrže kandidata naroda. Problem je praktično riješen. Djeco, vi ćete sutra ići u školu. Mi suspendujemo proteste, a vi, moji dragi narode, ćete se malo odmoriti.
Objava Pašinjana stigla je nakon što je parlamentarni lider republikanske stranke Vahram Bagdasarian najavio da vladajuća stranka neće imati svog kandidata na glasanju 8. maja i da će podržati kandidata kojeg bude predložila makar jedna trećina parlamenta, kogod da to bude, kako je rekao.
Republika Jermenija će 8. maja imati svog premijera, izabranog u skladu sa Ustavom.
Pašinjan je predvodio antivladine proteste koji su natjerali lidera republikanske stranke i bivšeg predsjednika Serža Sarkisijana da 23. aprila podnese ostavku na dužnost premijera, samo par dana nakon što je bio izabran na tu dužnost. Sarkisijan je bio predsjednik Jermenije cijelu deceniju, ali ga je limit na dva mandata prisilio da se povuče prošlog mjeseca. No vladajuća republikanska stranka ubrzo ga je imenovala za premijera, što je pak omogućeno brzinskom promjenom Ustava koja je oslabila poziciju predsjednika države, a pojačala ovlasti premijera. Sve to izvelo je na ulice desetine hiljada ljudi predvođenih opozicionim poslanikom Pašinjanom, bijesnih što su vladajući promijenili sistem da bi omogućili Sarkisijanu da ostane lider u Jermeniji bez ograničenja.
Najmanje 98 ljudi je poginulo, a 143 je ranjeno tokom noći u peščanim olujama koje su pogodile sever Indije, saopštile su vlasti te zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Mladen Šarčević zatražio od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da iz radne sveske za srpski jezik za peti razred izdavačke kuće Biggs školstvo bude izbačen zadatak u kojem se pominju stihovi pesme Sećaš li se lepi grome moj koju peva Svetlana Ražnatović. Polemika o spornim stihovima pokrenuta je na društvenim mrežama nakon što je objavljena fotografija tog zadatka iz radne sveske, a u kojem se od učenika traži da podvuku imenice u vokativu u stihovima iz poezije i, kako se navodi, popularne kulture. Organizacija Gej Lezbijski Info Centar podnela je hitnom postupku pritužbu protiv ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića zbog tvita u kojem, kako su naveli, preti i diskriminiše LGBT populaciju i zatražila da im se javno izvini zbog zapaljivih izjava. Popović je juče na Twitteru napisao, citat, u trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice. To pod hitno treba zaustaviti. Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata. Gej Lezbijski infocentar ocenjuje kao sramotno da jedan ministar u vladi piše tako nešto, navodeći da je još veća sramota što premijerka Ana Brnabić neće ništa učiniti povodom toga. U nastavku priča o učeniku prvog razreda Draganu Vladušiću iz sela Tiškovac na samoj granici između Bosne i Hrvatske. Dragan je jedino dete u selu, a svakodnevno putuje 30 km do škole i nazad, beleži Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode dva puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosanskog Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela, prvačića Dragana, u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 km dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da biste
taj neki put da bi izašli iz Bosne i ušli u Hrvatsku, i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore, ja, on dva puta, ja četiri puta i tako. Selo je odsječeno od svijeta, nema struje,
Nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živio ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevu za sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drenka Vladušić.
Sad mi je najveći problem što za školu. Jer problem je o tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, a dalje se sad borimo kako ćemo.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 kilometra. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Miljuš Borega.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, podijeljen i među kantonima u BiH i županijama u Hrvatskoj. Do rata imao 200 stanovnika, punu zaposlenost, školu. Danas svega 20 mještana, a frekventna unska pruga kao izvor egzistencije i prozor u svijet danas je u travu zarasla. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako bi se očuvala tradicija i druženja u Sevdalinke približila mlađim generacijama, Prijepoljski dom kulture organizovao je manifestaciju Ćetenije uz pjesmu i igru. Riječ je o poslastici koja se 50. godina prošlog veka tokom zime pravila u muslimanskim kućama u Sandžaku i u Bosni i Hercegovini. Pravi se od karamelisanog šećera, a osnovni zadatak domaćica je da se halka od Ćetenije ne prekine. Danica Gudurić ima detalje.
Priprema tradicionalne poslastice specifičnog ukusa traje više od 2 sata. Melka Hadžagić objašnjava da sve počinje špinovanjem šećera i vode u koju se dodaje limun.
Ovo se izuzetno pravi kad je velika zima da bi se agda ovo ušpinovani šećer tegao.
Draž pripremanja ove poslastice ogleda se u druženju i sevdalinci koju žene sve vreme pripreme Ćetenije pevaju. Ovo je dug proces, dodaje glavna domaćica Dževa Mezličić.
Prospemo brašna, nas 8 ćemo to provlačiti kroz ruke. Kad ono izvučemo veliku halku, onda pravimo osmicu i krenemo ponovno. Kle ne dobijemo te tanke niti.
Spremanje Ćetenije nekada je bio najbolji način da se prekrate duge zimske noći. Prisjećaju se mu Jesira Lončarević i Azra Memović.
Smo uvijek znali ovdje na hamamu da spremaju žene i mi smo kod djeca išli tamo uvijek. Samo odredi se dan kad je žena slobodna, sazove komšinice, drugarice s kim se druži. Tada ide se u kafića, tada je bilo po kućama da se ode i djevaju, vesele se svaka na svoj način.
Znalo je se da momcu kradu ovu šerpu, da je odnesu pa da je vrate, one se kiraju i onda tako upoznavanje bilo.
Divne su to uspomene, mnogo je to lijepo bilo i ta druženje i sve. To više nema, ali evo.
Deo tradicije bošnjačkog i muslimanskog naroda sa ovih prostora bio je prilično zaboravljen. Na ovaj način najbolje negujemo našu baštinu, a i ponovo oživljavamo jednu tradiciju koju su praktikovale naše majke, podsjeća urednik programa bošnjačke kulture Ibrahim Alčković.
Koja je bila urbana tradicija na ovim prostorima, nadam se da će i neke mlađe generacije koje dođu iza nas nastaviti da organizuju Ćeteniju. To je jedan vid socijalnog druženja mladih, ali i starih u toku pripremanja Ćetenije.
A uz pesmu i igru brojni posjetioci u Prijepoljskom domu kulture uživali su u prepoznatljivom ukusu davno zaboravljene poslastice Ćetenije. Za Radio Slobodna Evropa zabeležava Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Akcija 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija u Srbiji. Savet Evrope pokrenuo postupak protiv Srbije zbog zastoja u borbi protiv korupcije. Radikali u nedjelju idu u Hrtkovce, ponavlja Šešelj. Policija će biti kadra da sprovede odluku o zabrani, poručuje Stefanović. Najmanje 98 ljudi poginulo u Peščanoj Oluji na severu Indije. Sutra će biti toplo, ali nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove, temperatura od 24 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!